Domnule doctor, ce să fac?
N-am o tureceală.
Am o durere de dinți
nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi am invitat o doamnă psiholog pentru a discuta despre educația de excelență a copiilor și despre consilierea vocațională. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici veți putea intra dumneavoastră în direct cu întrebări după aproximativ 20 de minute. Așadar, alături de mine în studio este doamna psiholog Mariana Henta de la Asociația Psitec. Bine ați venit, doamnă psiholog!
Bine v-am regăsit!
Am avut și anul trecut o emisiune despre copii supradotați și astăzi vom vorbi despre ceva asemănător, despre educația prin excelență. Acest tip de educație se adresează doar copiilor geniali, celor care au niște abilități deosebite?
Nu. Conceptul de educație prin de excelență vine cu ideea că orice copil normal dezvoltat este capabil să fie excelent, să aibă, să-și descopere vocația. Pentru că, de fapt, educația de excelență urmărește descoperirea vocației copilului. Pentru că fiecare ne naștem cu, în teorie se numește o matrice vocațională. Deci, noi ca sistem complex, avem o parte în care suntem performanți, o zonă de activitate în care suntem performanți. Numai că trebuie să descoperim acea parte. Deci fiecare dintre noi avem o anumită zonă, da. O anumită vocație.
Este destul de greu, cred, să descoperi acest lucru dacă nu-ți dai interesul. Mie mi se pare că de foarte multe ori părinții fac niște planuri pentru copiii lor. Vreau ca băiatul meu să cânte la pian sau vreau ca fiica mea să devină doctoriță. De multe ori, ceea ce n-au reușit părinții să facă în viață și valorizează foarte mult, vor să îl transmită copiilor, să ofere copilului posibilitatea să aibă profesia pe care și-a dorit-o, dar n-a putut să o aibă, sau hobby-urile pe care nu și le-a permis când era de aceeași vârstă. Este corectă această atitudine? E în interesul copilului?
Nu, bineînțeles că nu. Acum că rău nu-i face, asta este altă problemă, dar faptul că părintele îl consideră pe copil ca o extensie a propriei persoane. De fapt, ideea pe care ați menționat-o, că vrea ca și copilul lui să ajungă ce n-a reușit el și, de fapt, de multe ori îi oferă sau îl duce pe un drum pe care el și l-a dorit și nu a reușit să ajungă. Dar copilul are propriul lui drum. Și atunci un părinte responsabil urmărește de mic copilul și vede ce calități are, ce abilități, da? La unii copii ies în evidență, pentru că sunt zone în care, de exemplu, muzică, creație, da? Observ ca părinte că copilul tău are o voce, să zicem, mai deosebită, că desenează deosebit, că modelează chiar și în plastelină, da? Astea sunt cazuri fericite în care ajunge la suprafață această vocație. Dar la marea majoritate e nevoie să descopere, în primul rând, părinții, după care în școală. De aceea și conceptul de educație de excelență a devenit din ce în ce mai actual. Chiar și la noi, noua lege a educației stipulează această formă de educație. Ideea în care sunt copii cu nevoi deosebite. Și acum, deci, în primul rând, societatea ai nevoie să se ocupe de acești copii care deja au descoperite niște calități, pentru că avem nevoie de artiști, avem nevoie de toate genurile de artiști.
Oameni de știință.
Da, oameni de știință mai puțin la noi, da, din păcate. Dar asta este o mică latură și, într-adevăr, că de asta se ocupă, să zicem, în primul rând, societatea. Dar ceea ce vine curentul modern din spate al educației ca să se găsească metode sau copilul să intre într-un sistem în care să poate să-și descopere această vocație. Lucrurile nu sunt simple. Unii prezintă, să zicem, doar probleme de testare vocațională. Deci la noi, în general, cam asta se practică în momentul în care e nevoie, să zicem, la liceu sau chiar în clasele de 5-8. Sunt consilieri vocaționali în școală, da? Care fac niște cursuri în școală. Numai că această consiliere nu este atât de eficientă pentru că lucrul nu este profund. Deci e nevoie și de o dezvoltare personală. Deci copilul să intre într-un sistem în care să poată să descopere. Cu cât intră mai devreme, dacă din grădinițe apar programe, da, și sunt grădinițe la noi care au început să introducă diverse programe, dar și astea nu sunt corelate și nu sunt de lungă durată.
Adică nu se continuă în școala primară, exact. Gimnaziu, liceu.
Exact, da. Dar ce e important, în primul rând, să se depisteze și cu cât se lucrează mai devreme cu copilul, cu atât se depistează această matrice vocațională, da. Numai că nu e suficient. Deci am descoperit această matrice. Numai că trebuie să introducem elementele de bază din această zonă, da, să zicem, da, copilul am depistat că are preponderent o inteligență lingvistică.
Deci
da.
Are talent oratoric.
Exact, sau scrie frumoare, compunere, are, da, de semne că ar scrie cu ușurință față de alții copii. Numai că el trebuie să fie ajutat ca să pună cât mai multă informație pe această zonă, pentru că nu e suficient.
Nu e suficient să aibă talent.
Exact.
Trebuie să și lucreze, să-l dezvolte.
Exact, asta da. Se spune degeaba, cel mai cunosc cu muzicieni, da? Ai talent deja, dar e multă muncă. Ca să ajungi,
la performanță.
La performanță, da. Și de asta e ideea de excelență.
Că și la muzică, da, ai talent, poți să devii foarte bine lăutar, dar pentru a ajunge să compui sau să faci niște opere care să rămână în timp, trebuie să și studiezi. Există un concept, în special în teoria behavioristă, cum că dacă unui psiholog i s-ar da un copil și i s-ar spune, uite, fă-l doctor, acel copil ar putea învăța să fie doctor. Sau ar putea învăța să fie, nu știu, să zicem, scriitor. Adică, practic, ideea ar fi că orice copil are posibilitatea să devină orice copil normal. Nu este adevărat lucrul acesta? Adică...
Deci aici sunt păreri oarecum, părerile sunt împărțite. În primul rând, într-adevăr, cum psiholog sau un psihopedagog
da,
poate să-l învețe pe copil, pentru că sunt metode ca informația să fie
asimilată.
Da, deci odată. Asta este o problemă. Asta înseamnă că pot să fiu, de exemplu, nu, dintr-un program, cum a zis, medic. Pot să fiu medic. Numai că nu sunt un medic, ca să zic, fericit. Nu sunt un medic care să-mi vină de la sine lucrurile după ce am trecut de o anumită perioadă. Da? Sunt un medic care la nivel conștient m-am format, dar nu, poate nu este vocația, de-aia foarte mult, sunt cazuri în care, chiar luând medicina, da? După ce a trecut de niște stadii care foarte greu se trec în medicină, da? Renunță la meseria, pentru că descoperă altceva, își descoperă mult mai târziu vocația. Important este să descoperim această vocație din timp. Și important e la ce îi place, la ce este el cel mai bun, da? Ca să intre în această stare de flux, se numește, în care, în momentul în care ai activitate pe zona vocațională, nu mai știi cum trece timpul. Nu simți că...
Nu simți că muncești.
Exact, exact.
Lucrul ăsta este cumva un ideal, dar cei mai mulți simt că nu pot să îl atingă. Există profesii, să zicem, mai puțin interesante. Poate că un medic, exemplu luat de noi, simte că face un lucru interesant, bun, ajută oamenii, există niște satisfacții pe care le poate avea în momentul în care își face bine treaba. Un artist care cântă pe scenă, primește aplauze, primește apreciere din partea celorlalți, dar ce face un contabil sau ce face un instalator sau o persoană care nu are o profesie atât de spectaculoasă? Poate să existe vocație pentru a fi electrician?
Sigur că da. Dar acum poate să se oprească la nivel de electrician, dar dacă el are vocație, poate să meargă mai departe.
Să da? Facă ce?
Poate să facă inginerie în zona respectivă. Deci asta depinde. Da? Oricum, pe
poți
meserie...
Poți să ai vocație de vânzător?
Da, sigur că da. Deci poți să fii pe o zonă, pentru că vocațiile sunt pe zone, nu e special pe o meserie.
Aha.
Când se face o consiliere vocațională, se face pe domenii de activitate, după care încep să copiii să cunoască sau tinerii această zonă, să ia contact cu acele meserii, cu persoane care au reușit și care le devin mentori. Și așa poate să-și aleagă din zona respectivă meseria potrivită. Și la noi deja se conturează aceste consilieri vocaționale, că nu sunt cunoscute, chiar și asociația din care fac parte, face parte dintr-un consorțiu mai larg care își propune implementarea unor asemenea programe vocaționale, pentru că instrumente există. Există și la noi asemenea instrumente, numai că nu sunt cunoscute.
Spuneați că o persoană care și-a găsit vocația este într-o stare de bine, într-o stare de fericire sau
da,
nu neapărat fericire, cât senzația aceea de împlinire și nu simte când trece
exact
timpul făcând lucrul respectiv. Presupun că o astfel de persoană nu se va uita la fișa postului cu lupa să vadă ce trebuie eu să fac, ce nu trebuie să fac și chestia asta nu este treaba mea, deci nu mă implic. Atâta timp cât poate și are idei, se va implica.
Bineînțeles. Și societatea are interes ca cât mai multă lume să fie pe această zonă vocațională.
Da.
Pentru că atunci ar fi armonie. Pentru că în momentul în care spuneam de aceea stare în literatura de specialitate, se spune starea de flux, acea stare de bine în care uităm de timp, uităm de toate și asta se întâmplă, zicem, în mod uzual de multe ori la unele persoane când citesc o carte pe care le place sau văd un film deosebit care îi captează. Da? Deci asta înseamnă starea
practic
de flux.
În starea de flux, atenția ta este concentrată pe ce faci și ești și foarte interesat de ceea ce faci.
numai că e interesat, aproape este o simbioză între activitate și persoană. Da? Este o integrare. Deja lucrurile nu merg numai la nivel conștient.
Da, mă străduiesc să fac asta fiindcă trebuie,
exact.
Și este
vine
treaba
de la sine. Așa, da. De asta este flux.
Mă gândeam acum în timp ce vorbeați că toată lumea are aparat foto. Și, sau mă rog, da. Cei mai mulți au aparate foto digitale și poți să faci poze cu scopul de a păstra momentul respectiv. Vreau să fac poză la această scenă.
Da.
Însă este cu totul altceva să începi să vezi lucrurile frumoase din jur și să le fotografiezi doar pentru că ți se par foarte frumoase și este mult mai important să îți dorești după aceea să înveți să încadrezi poza respectivă cum trebuie sau să cauți o lumină potrivită sau după aceea să te gândești, dar aparatul pe care l-am este aparat de turist japonez, trebuie să-mi cumpăr un aparat performant cu un obiectiv performant pentru a surprinde cu adevărat lumina. Cred că aici apare vocația de fotograf.
Să zicem, mai e poate chiar mai mult. În ce sens? Deci un artist fotograf surprinde niște lucruri pe care noi ceilalți am trecut pe lângă ele, dar nu am
nu
avut...
Nu le-am văzut, exact, da, n-am exact. Înțeles esența lor.
Explicație, chiar există și o explicație științifică care vine din fizica cuantică, care spune că lucrurile sunt mult mai subtile vis-a-vis de câmp, de o energie, și care vine și demonstrează că un observator modifică traiectoria câmpului. Deci este foarte important cum privesc eu realitatea și acea realitate surprinsă, într-adevăr, de un aparat foto, să zicem, performant, îmi oprește exact în momentul în care doresc eu o anumită viziune a mea asupra lucrului respectiv. Deci aparatul mă ajută să surprind, dar ideea este a mea. Și de aici vine și psihologia care spune că realitatea noastră este dată foarte mult și este influențată de percepția pe care o avem, da, asupra realității.
Și că noi putem să alegem unde să ne poziționăm față de realitate. Adică aceeași situație poate fi privită ca fiind un dezastru sau ca o încercare trecătoare, după care vom deveni mai experimentați și mai înțelepți.
Exact, și putem influența, da, realitatea. Aici teoriile moderne, da, pentru că suntem un sistem în corelație cu realitatea. Și momentul în care percepția noastră este pozitivă, este în acord cu sinele nostru, cu ceea ce dorim, și de aceea și gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă ne ajută, dar asta e o mică parte, da?
Dar gândirea pozitivă care vine în mod natural, nu pentru că mă străduiesc eu să-mi, exact, impun niște gânduri pozitive.
Exact, este ideea de a fi în acord, da, cu mine însumi, și atunci realitatea vine să susțină că, da, bă, ideea că noi ne creăm realitatea, pentru că suntem un sistem care relaționăm cu realitatea din jur. Și momentul în care noi venim și suntem optimiști, să zicem, da, avem o gândire pozitivă, energetic influențăm aceasta.
Da, lucrurile se și leagă.
Exact.
Mă gândeam acum, revenind la educația copiilor, că un părinte care îi spune în fiecare zi copilului, tu ești talentat, tu poți, sau uite ce frumos desenezi, sau uite cât de frumos ai spus poezia sau cuvântarea, da, la grădiniță sau la școală. Un copil care va fi privit prin prisma acestui talent al lui, probabil că va ajunge să-și dezvolte, va avea încredere în el, își va dezvolta, își va crea această realitate în care el chiar este, da, un om de succes. Pe când dacă unui copil îi se spune permanent, nu ești suficient de bun, nu ai spus bine, ai făcut o greșeală, vezi când te duci acolo să nu vorbești prostii, să spui doar ce zic eu, acel copil practic este ca într-un fel de închisoare în care el nu poate să se manifeste, ci tot timpul îi se pun limite. Nu fă asta, nu fă asta.
Exact. Și poate mai târziu apar chiar probleme psihice.
Bun, haideți să vedem cum se realizează efectiv educația de excelență.
Educația de excelență merge pe conceptul ca chiar în cadrul școlilor. Cei care sunt în sistemul educațional, da, să asigure o atenție deosebită copiilor cu nevoi deosebite.
Copii cu nevoi deosebite. Este puțin vag termenul. Există acești copii cu nevoi speciale, care sunt cei care au probleme psihologice sau de dezvoltare intelectuală. Dar există și copii...
Nevoi speciale în sensul de grijă și copii care se plictisesc dacă merg în ritmul celorlalți. Aici este ideea.
Care învață foarte repede, sunt foarte inteligenți.
Exact, și au nevoie de mai mult. Da? Și atunci, să zicem, ei sunt deja pe zona asta vocațională, da? Și au descoperit și simt nevoia să fie cât mai mult, să afle cât mai mult. Și ei atunci ținuți în rând cu ceilalți. Bun, școala are rolul ei de a duce la o medie. Deci, ca și concept, școala este un produs al societății, da? Care a apărut din nevoia de a le asigura copiilor, tinerilor din societate, posibilitatea să-și găsească o ocupație, tot în interesul societății,
și să ofere cumva o educație de bază.
Exact,
absolut
exact.
Necesară.
Și de fapt face o medie. Numai că acum lucrurile evoluând foarte mult. Sunt mulți copii care și-au descoperit această vocație și sistemul educațional nu face față ritmului lor și nevoilor lor. Și atunci ceea ce și legea educației, noua lege stipulează, se vor crea niște centre de excelență. Pentru că nu putem schimba sistemul educațional dintr-o dată. Și aici este altă idee, pentru că pe zona asta vocațională e nevoie să se lucreze din mai multe direcții. Deci o colaborare între profesor, părinte și un psihopedagog. Da. Deci aici e nevoie, că degeaba lucrează chiar și psihopedagogul, da? Dacă nu e în corelație cu ce se întâmplă la școală, nu e în corelație cu ce se întâmplă în familie, da? Nu sunt rezultatele așteptate.
Spuneți de copiii care se plictisesc sau pentru care educația formală de la școală nu este suficientă. Haideți să vorbim puțin despre tipurile de inteligență. Noi ne gândim că inteligența este doar cea cognitivă, măsurată prin coeficientul de inteligență, modul în care raționăm, în care facem legăturile între concepte, modul în care putem să reținem și să reproducem anumite idei. Există și alte tipuri de inteligență?
Sunt mai multe teorii, însă, să zic, cea mai larg acceptată este teoria inteligențelor multiple a lui Gardner, care vine cu o ierarhizare a inteligențelor. Da? Numai că ceea ce, ca să facem pe înțelesul tuturor, ceea ce am fost neobișnuiți cu acel IQ, care este abuzitat peste tot, e de fapt o inteligență de administrare a unei informații.
Adică ce relevanță are faptul că eu știu care au fost ultimii trei prim-ministri ai României? Pentru mine personal nu are nicio relevanță lucrul acesta, dar în testul de inteligență lucrul acesta este a treia întrebare.
Da. Da, degeaba acumulăm niște informații dacă administrarea lor, bun, cei foarte inteligenți, deci cu IQ peste medie, poate să reproducă, poate să, deci acumulează informații, numai că prelucrarea acestor informații nu totdeauna este, să zicem, performantă. În ce sens? Că noi suntem mult mai complexi și ceea ce la noi nu s-a folosit conceptul de inteligență emoțională și care și pe plan mondial e, să zicem, mai de
data recentă. Dar acum apar din ce mai multe studii.
Exact.
Da.
Pentru că chiar americanii au făcut niște studii, pentru că în America există un institut al sinelui încă din 1960 și ei au făcut niște studii pe grupuri de copii și au urmărit pe parcursul a unor ani, 20 de ani, și au văzut că chiar dacă unii copii au avut un IQ peste medie, copii care nu au avut inteligență emoțională, care nu s-a lucrat pe această zonă, nu au avut aceleași rezultate ca și copiii cu inteligența emoțională deja din start mai bună sau care s-a dezvoltat această inteligență.
Ce este aceea inteligență emoțională?
Inteligența emoțională este capacitatea de a-ți administra emoțiile. În primul rând, de a le recunoaște. Deci e nevoie să știu exact ca un, să zicem, în termen managerial, da? Să știu ce am. Da? Să fiu conștient și să fiu, de fapt aici e rolul celor care lucrează pentru dezvoltarea inteligenței, de a descoperi fiecare emoțiile și de a le accepta. Pentru că de mici, mi se spune, nu plânge, mai ales la băieței. Deja ești băiat mare, tu n-ai voie să plângi. Și deja e o restricționare. Este o emoție pe care nu îi se dă voie să exteriorizeze, da. Și în același timp el după aceea se programează că nu are voie. E o slăbiciune. Și lucrurile astea se pot accentua în interior. Da? E nevoie să știu și să mă obișnuiesc cu emoțiile mele, cu reacțiile mele, să accept că astea sunt ale mele, după care să pot să le manageriez, să le folosesc ca în relație cu alții să nu mă împiedice. Da? Pentru că relaționarea cu ceilalți depinde de starea mea, de echilibrul meu emoțional.
Relaționarea cu ceilalți, exercitarea unei profesii, practic întreaga noastră viață se află cumva la intersecția dintre aceste tipuri de inteligență. Și, într-adevăr, chiar vorbeam cu cineva care lucrează într-un departament de recrutare și la testele acelea de personalitate combinate cu teste de inteligență care se dau în marile companii, spuneau că nu sunt interesați atât de mult de persoanele extrem de inteligente, dar care nu au alte abilități sau o capacitate de introspecție sau un nivel de empatie mai ridicat. Mai degrabă ar alege o persoană cu un IQ mediu, dar care să aibă și inteligență emoțională bine dezvoltată.
Ce este foarte important aici, poate, da, probabil că este o pauză care e nevoie să luăm și o să vorbim după pauză, creativitatea, care e o noțiune oarecum uzitată prea ușor, un înțeles prea simplu, ca să zic așa, la noi. Creativ înseamnă cel care merge pe zona artistică. Și-a descoperit vocația asta, da? Da. Creativ, scoate, de fapt, creativitatea e să fac ceva altfel decât alții.
Am niște idei sau o combinație de cuvinte sau o atitudine diferită de ceilalți.
E, ideea cea profundă este că creativitatea, prin creativitate ne exprimăm acel sine, suntem noi. Pentru că prin sistemul educațional ni se dezvoltă o gândire verticală, așa zis, adică pe modele. Din ce în ce mai mult tot construim. Numai că asta merge în ideea în care să ne înțelegem cu toții și să putem colabora. Este ok.
Adică să vorbim aceeași limbă.
Exact,
da.
Exact. Numai că a apărut conceptul de gândire laterală, care îmi aduce acea creativitate.
Creativitate care nu se manifestă doar în artă. Exact, poți să fii un contabil creativ.
Exact, exact. În absolut orice meserie și, de fapt, este acea vocație. Dacă eu sunt pe vocație, sunt creativă. Totdeauna voi descoperi noi metode, adică învăț ce au făcut alții, dar vin și cu propriul meu aport. Văd cum aș putea eu face același lucru altfel. Și de aici evoluția societății.
Altfel, mai bine, mai repede. Nu știu dacă la capitolul creativitate trebuie întotdeauna pusă problema eficienței, adică să fie mai bine sau mai repede, ci pur și simplu faptul că e diferit și aduce o altă perspectivă, chiar acest lucru înseamnă progres.
Bineînțeles, acum nici creativitatea de dragul creativității, da, adică care duce spre excentricitate. Sunt un excentric și zic, sunt foarte creativ. Nu asta este ideea, ceva în care să fie în folosul evoluției societății și și evoluției personale.
Să facem acum o scurtă pauză, doamnelor și domnilor. Peste câteva momente veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 021-269-0808. Astăzi vorbim despre educația de excelență și despre consilierea vocațională împreună cu doamna psiholog Mariana Henta de la Asociația Psitec. Ne întâlnim după câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre consilierea vocațională și despre educația de excelență a copiilor. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Puteți intra în direct acum și puteți sta de vorbă cu doamna psiholog Mariana Henta. Doamnă psiholog, vorbeam înainte că educația din școală îți oferă modele, îți oferă teorii pe care tu poți să te dezvolți și care să fie cumva o bază de lucru comună cu toți ceilalți oameni din societate. Însă există și o dezvoltare pe orizontală, cum ar veni, o dezvoltare a creativității. În momentul în care ești într-o profesie în care ai și vocație, îți vin tot felul de alte idei. Poți să schimbi ceva, poți să faci ceva diferit, mai bine, mai frumos. Haideți să vorbim despre cum ajunge un copil să își descopere vocația și să și-o dezvolte ulterior în viața de adult.
Printr-un program vocațional. Bun, pentru că deja... înainte de pauză spusesem că acest program e de dezvoltare personală, care de fapt înseamnă descoperirea acestor calități.
Bun, dar presupun că mulți dintre cei care ne ascultă nu au avut acces la un psihopedagog specializat pe orientare vocațională a copilului. Ce face o persoană din, nu știu, să zicem, din Râmnicu Vâlcea, care ne ascultă acum și care ar vrea ca micuțul să primească cea mai bună educație, cea mai potrivită?
Deocamdată este destul de greu, deși în oriunde, în orice oraș, sunt convinsă că există psihopedagogi care sunt și ei pe vocație, da, care își fac treaba, numai că n-au reușit să se strângă, să fie într-un sistem, să fie cunoscut. De fapt, asta se dorește și prin noua lege, da, dând nu neapărat voie, ci mergând în sensul de a se crea aceste centre de excelență în care să fie strânși atât pedagogi cât și psihopedagogi, da? Și psihologi în sine care să lucreze și cu părinții. Și,
Avem un apel telefonic acum. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună dimineața! Costel Stanciu, mă numesc, sunt din orașul Bacău.
Bine ați venit la Vocea Speranței și la Speranța TV.
Am doi copilași și unul a trecut acum în clasa 5-a, băiatul.
Da.
Și fata a trecut în clasa 4-a.
Să vă crească mari.
Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Și am întâlnit la niște probleme.
Puteți să închideți, vă rugăm, radioul și să vorbiți?
Da, să-l închid. Am întâmpinat niște probleme. Copiii mei sunt la o școală de vază în orașul Bacău și am un pic emoții, vă rog să mă scuzați.
Nu-i nicio problemă.
Sunt la un liceu de vază, chiar cu profil pedagogic în orașul Bacău, și au avut un coleg problemă, care săracul provenea dintr-o familie mai dezordonată, așa, un piculeț, și mama pe ușă, el ieșea pe geam, săraca doamna învățătoare nu mai știa cum să se comporte cu el, perturba toată activitatea clasei. Noi părinții la un moment dat chiar ne-am sesizat, chiar am mers la director, chiar am mers la doamna psiholog a unității și chiar am insistat să găsim o soluție. Ceea ce nu cred că a fost o soluție bună pentru copil, fiindcă mai târziu a fost mutat într-o altă clasă, într-o altă școală. Problema pentru ce v-am sunat, doamna psiholog își face treaba acolo, dar un singur psiholog la, eu știu, 600-700 de copii, un singur psiholog atât la liceu, cât și la clasele primare, cât și la școala generală.
Da, este cam puțin.
Da, nu știu ce ar trebui făcut, deoarece tineretul, tentațiile în ziua de azi sunt foarte mari. Copiii, părinții sunt foarte aglomerați cu serviciu peste rând, cu ore peste program. Ei stau săraci mai mult singuri și de multe ori își găsesc refugiu în fața calculatorului. Întrebarea este, ce credeți că ar trebui făcut pentru ca psihologia, eu știu, șahul, să devină o disciplină mai obligatorie în școală.
Și mai importantă decât este acum.
Da, deci psiholog, soția mea întâmplător este student la Universitatea.
Da, din păcate se aude foarte, e o legătură telefonică foarte proastă.
Eu nu pot telefonic mai așa, probabil, sau mă nici eu, că v-am spus că sunt emoționat.
Am înțeles întrebarea, vă mulțumim că ați telefonat la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Într-adevăr, un singur psiholog la 700 de copii este foarte puțin. Întrebarea pe care o mai adaug eu este dacă un părinte care ar vrea să meargă cu copilul la un alt psiholog, nu la cel din școală, ar avea vreo consultație subvenționată de Casa de Asigurări, nu știu.
Nu e. Deocamdată sistemul ăsta nu este pus la punct. Am spus, chiar și bă, ideea asta de centre de excelență este nouă. Acum, vă spuneam la începutul emisiunii că suntem un grup, un consorțiu care încearcă să strângă cât mai mulți psihologi, pedagogi, care să meargă în această idee, să dezvolte. Și vom face un centru pilot în București. Chiar am început demersurile și am făcut un protocol între Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 și consorțiu, ca să începem un asemenea centru de excelență, pe care după aceea să-l extindem, să fie ca un model.
Bun. Dar în grupul dumneavoastră, care există în prezent, da, sunt și psihologi din alte orașe?
Nu, deocamdată.
Deocamdată.
Nu.
Da, și ce ar putea să facă, de exemplu, ascultătorul nostru din Bacău, care și-ar dori, probabil, ca să existe o soluție și pentru dezvoltarea copiilor dumneavoastră?
Poate chiar să apeleze, deci părinții nu apelează la psihopedagog și la consilierul școlar. Am spus, acum nu e o condiție ca într-adevăr să știe ce să facă acel psiholog, dar totuși, absolvind o facultate, pus într-o anumită problemă cu un elev, un comportament, un psiholog poate să dea niște sfaturi, poate să îndrume părinții și, de fapt, părinții în sine poate să ajute foarte mult un copil cu aceste, da, adică cu nevoi speciale.
Am un coleg care a lucrat o perioadă într-o școală și îmi spunea că vin la psiholog mai degrabă ca să scape de ore decât pentru că chiar își doresc să discute cu cineva. Cred că totuși e dificil să găsești o persoană care chiar să poate să-ți orienteze profesional copiii.
Da, dar e un început și ca orice început este greu. Nu putem schimba de la început nici școala, nici sistemul care, da, să zicem, a rămas în urmă vis-a-vis de ce se întâmplă pe plan tehnologic și la ce se întâmplă în psihicul copilului, pentru că copiii, să zicem, din ziua de azi sunt digitali, discutând, da? Ei folosesc foarte mult calculatorul, folosesc instrumentele astea de înaltă tehnologie, pe când profesorii, nu toți profesorii folosesc aceste instrumente și nu folosesc în procesul educațional.
Da, da? Plus că un copil poate să afle de la 5 ani lucruri pe care noi, generația noastră, le aflam la 15. Adică accesul la internet, mai ales dacă nu este supravegheat de părinte, oferă copilului acces la foarte, foarte multe informații. Chiar uneori mai multe decât le poate deține profesorul despre care spuneați, care nu are acces la internet.
Bun, internetul poate să fie o sursă. Nu mai face. Deci are o parte pozitivă, dar e partea negativă. De aia apar probleme că copiii nu mai au răbdare de citit. Foarte puțin dintre ei sunt obișnuiți să citească și într-adevăr că nu toți profesorii reușesc să transmită această plăcere de a citi, de a ține o carte în mână, pentru că informația venită pe această cale este altfel percepută față de ceea ce se întâmplă la calculator. Bun, e nevoie să le dăm și ceea ce cer ei, pentru că de aici nu au răbdare. De aceea, în momentul în care cresc și ajung chiar la nivel de liceu, asta se vede în mass media, ce se întâmplă în reportajele care și pe mine mă șochează de foarte multe ori, la ce nivel a ajuns.
Nu este de mirare, pentru că știu persoane care sunt la facultatea de jurnalism și care în urmă cu 2 ani se mirau că de ce să își cumpere cărți, adică Nivelul acesta se vede și în mass media și peste tot. Mă gândeam acum în timp ce vorbeați că există o modalitate de a împăca ambele tabere. Dacă părintele își poate permite să cumpere diverse, să zic, obiecte dintre acestea moderne, un e-book reader, da, poate să citească o carte digitală și este ca și cum ar... ar sta la calculator, doar că citește cărți.
Bun, este
tot. Dincolo de asta, consilierea aceasta, până la urmă, părintele trebuie să caute. Să caute un psiholog în loc orașul lui, un psihopedagog capabil să descopere ce anume ar putea să facă un copil, care sunt talentele lui, care e vocația. Există teste psihologice pe care le dă...
Sigur că da, dar asta e un prim nivel.
Așa.
Și cu cât copilul are o vârstă mai înaintată, intervine gradul de conștientizare, adică tânărul își dă seama ce se urmărește în acel test și în momentul în care are o motivație sau vreau să demonstreze sau a fost, să zicem, programat, da, și a spus asta trebuie să faci sau, să zicem, se câștigă bani într-o anumită zonă, o anumită meserie, vreau să fac asta, dar poate eu nu sunt făcut pentru
da.
Asta.
Adică răspunsurile acestea la teste pot să nu reflecte exact cu acuratețe vocația exact copilului.
E un prim nivel la care se ajunge, da? Dar ca să se ajungă mai profund, se descopere vocația, e nevoie să lucreze și cu cât
Se lucreze
din punct de vedere psihologic, dezvoltare personală,
deci
dar
să
care
discute
are,
cu terapeut.
Nu
cu...
discutați. Sunt,
da?
Sunt programe în care, de exemplu, prin joc.
Aha.
Sunt jocuri, da? Și sunt teoriile foarte bine argumentează aceste jocuri, pentru că un copil învață prin joc. Da. Și jocurile au obiective specifice. Deci eu când, să zicem, ca psiholog pe zona vocațională, vreau să văd cum, pe ce zonă merge copilul. Încep să concep o serie de jocuri prin care să-i pun într-un fel de probe, îi testez, e un fel de test, dar e natural.
Da? Copilul nu simte că
exact,
e testat. Da.
Exact. Face pentru că prin joc e învățat să... E contactul lui cu realitatea, e ca și cum. Da? Rolul jocului e foarte important pentru copil, psihic vorbind. Și atunci, folosind jocul ca instrument, dar ca instrument în care pot să testez cum se joacă un copil. Deci, același joc în care, să zicem, am un obiectiv să văd zona senzorială. Deci, dacă copilul folosește foarte mult partea kinestezică, pentru că nu e
mișcarea, da.
Noi, ca, să zicem, sistem care prelucrăm informația, avem mai multe canale, vizual, auditiv și kinestezic. Da. Și de obicei folosim preponderent unul dintre ele și asta și datorită copilăriei mici. În perioada aceea, până deci, în primul an de viață, când nu putem vorbi, depinde cum mediul, cum ne-a satisfăcut nouă nevoile și de unde au venit și de unde ne-am dezvoltat. Unul din, din canale. Bun. Și atunci, eu depistez prin aceste jocuri felul diferit în care își iau informațiile. Da? Pentru că un kinestezic va avea nevoie, indiferent ce ar fi, să pună mâna. Da? Un auditiv va răspunde la comenzi foarte rapid, va înțelege ceea ce vrea jocul și va rapid din elementele auditive. Da? Vizualul imediat va reacționa când va avea un stimul vizual. Da? Deci odată se face prin în primă fază acest screening, ca să zic, așa o evaluare a sistemului copilului. După care, văzut care parte de creier, pentru că noi avem o parte a creierului, partea dreaptă, care merge pe zona emoțională, pe creativă, și partea stângă a creierului, care merge pe logică. Da. Și atunci, tot din jocuri, putem să ne dăm seama dacă preponderent sau la nivelul respectiv, copilul folosește mai mult acea parte. Da. Și asta înseamnă că și zona vocațională, pentru că dacă am vocație, să zicem, pe zona științifică, științe exacte și mai departe, de mic eu voi începe să folosesc toate lucrurile astea, deci mă voi juca chiar și în clasele primare cu algebra, cu asta, nu mi s-a părea că e o materie deosebită și că e un efort ca să învăț. Și atunci lucrurile astea îmi dezvoltă partea stângă. Folosesc foarte mult, da, pentru că și în fizică este într-un sistem aleg cartea cea mai, calea cea mai ușoară. Deci asta face orice sistem. Deci unde văd că merge bine, eu spre aia mă duc. Da? Și așa folosesc o anumită parte. Și așa depistez pe ce zonă este copilul. După care, iarăși, dar jocul fiind o cale ușoară,
naturală,
e nevoie naturală, e nevoie și de un timp de mai lung, pentru că
adică
trebuie
acel
să observe.
Copil trebuie să se joace fiind sub observație.
Exact, și într-un anumit joc și un context.
Un părinte care citește și se informează, pentru că, din câte înțeleg, suntem foarte săraci la capitolul consiliere vocațională în țara noastră, dar un părinte care e interesat și ar vrea să-l dezvolte, să ajute pe copil să se dezvolte după abilitățile lui, nu după proiectul de viață al părintelui, poate să devină așa un fel de mic psihopedagog?
Da, dacă începe de la vârstele mici ale copilului, că asta și le recomand părinților cu copii mici, ca, în primul rând, acea observație pe care o face mai târziu psihologul, să o facă părintele.
Încă o întrebare, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Există unii copii despre care știm că merg la vioară, la dans, la șah și mai fac și nu știu ce altă activitate extrașcolară, la cor. Prin aceste încercări, înscriindu-l pe copil în diverse cluburi sau dându-i tot felul de activități extrașcolare, putem să-l ajutăm să-și dezvolte vocația sau să-și descopere vocația?
Este o cale. Numai să nu devină stresat. Deci asta trebuie părintele să observe. Dacă copilul se duce cu plăcere, dacă cere să meargă în acea zonă, da. Și chiar dacă nu e pe zona vocațională, acest lucru nu are cum să strice, pentru că și după ce îți descoperă zona vocațională, într-un program mai amplu, începem să dezvoltăm să fie pe toate zonele. Și oricum muzica ajută foarte mult, că n-am apucat și poate altă dată, vorbim despre învățare accelerată, în care vin metode care aplică și cu utilizarea muzicii.
Da. Da?
După aceea, dansul iarăși are rolul lui, pentru că e partea de mișcare. Și, exemplu, mulți copii învață mișcându-se.
Da. Da?
Deci, sunt lucruri care nu au cum să strice. Strică momentul în care părintele se ambiționează și insistă și îl pune să facă nu știu câte ore, îl înscrie într-un program în care copilul iese obosit.
Da, este supra-solicitat.
Exact.
Nu mai are timp ca să își trăiască copilăria până la urmă. Așadar, toate aceste activități sunt bune în măsura în care sunt
făcute cu plăcere.
Făcute cu plăcere și în care îi lasă și timp pentru relaxare și joacă unui copil.
Exact, și nu toate deodată. pentru că mulți deja sunt arebi luni, arebi instrumentul, marți baletul, miercuri limba engleză, joi, deci poate mult prea mult dintr-o dată. Așa luate pe rând și observat unde se manifestă, unde îi face plăcere.
Bun, sunt copii care chiar nu fac absolut nicio activitate extrașcolară și își petrec timpul la televizor sau în fața blocului mâncând semințe. Pentru că părintele consideră că va alege el la un moment dat ce va dori. Ce părere aveți despre această atitudine?
Da, eu aici nu sunt de acord. Un părinte responsabil și care dorește binele copilului, da, încearcă să-l ajute. Degeaba mai târziu, ca să treacă până anumite nivele, trepte la școală, îi pune meditatori. Că la noi se folosește și peste un meditator la matematică, la fizică, la unde vrea să ajungă copilul, să zicem, sau părintele dorește copilul să ajungă să urmeze o facultate, să urmeze ceva. Dar nu investește în acea dezvoltare personală, da, în descoperirea a ceea ce îi place copilului.
Este adevărat că și mai târziu poți să faci ce îți place. Am cunoscut o tânără care la 28-30 de ani a început să facă niște cursuri de pictură pentru că a zis că vrea să-și descopere și această latură artistică. A făcut și cursuri de pian. Probabil că nu va ajunge să cânte într-un concert la Ateneul Român, dar cu siguranță că este un hobby și este o activitate plăcută mai târziu. Toate lucrurile acestea nu se exclud, adică dacă n-ai făcut un lucru când erai mic, înseamnă că nu, poate nu poți să faci performanță sau să-ți faci o profesie din asta, dar oricând le poți face mai târziu. Așadar, părinții trebuie să fie foarte atenți la modul în care reacționează copiilor, la modul în care se joacă.
Da, la și cum își petrec timpul liber.
În mod firesc, în mod
aici
plăcut.
Ar trebui. Și aici ar trebui să aibă grijă părinții să nu-i lase, de foarte mici, să nu-i lase la televizor, să nu-i lase sub alte influență. Pentru că sunt foarte importanți primii ani de viață. Și de cum zice ce era pe vremuri, cei 7 ani de acasă. Da. Numai că
nu s-au schimbat, nu?
Nu s-au schimbat, pentru că într-adevăr 7-8 ani deja începe să formeze identitatea. Este zona critică în care se formează sistemul de valori. Da, al copilului, individului de mai târziu. Și atunci este foarte important această perioadă. E un fel de programare.
Da.
E o programare pe care o fac părinții, da? Și, să zicem, educatorii din
grădinițe.
Da. Dar aceasta, chiar dacă părinții nu au timp, că aici e caracteristica, pe vremuri, cel puțin mama stătea
avea
și
timp, da,
se ocupa cu de copii. Acum părinții, să zicem, ocupați, îi duc la grădinițe mai deosebite, dar nu urmăresc și ce fac.
Și atunci
copii
trebuie intervenit cu un specialist. Mulțumim, doamnă psiholog Hendea, că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, iată că și în țara noastră începe să capete interes consilierea educațională și educația de excelență. Important este ca fiecare dintre părinți să fie atenți la ce inclinație are copilul, la ce face în mod firesc și cu plăcere și să-l îndrepte către acel domeniu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!